สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่16กันยายนพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อมองหาคู่ชีวิตในวัย50บวกนะครับโจทย์ข้อนี้ผมได้รับมาจากหลากหลายวงมากนะครับทั้งในวงที่เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันซึ่งกำลังเกษียณแล้วนะครับแล้วก็มีสมาชิกเพจที่ส่งคำถามเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนชีวิตในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงใกล้เกษียณนะครับในเวิร์กช็อปที่ผมจัดก็มีโอกาสได้เจอกับคนทั้งที่เป็นคู่กับทั้งที่เป็นโสดรวมไปจนถึงในงานของผมก็ได้เจอหลากหลายรูปแบบของการมีชีวิตคู่และในวันนี้เราก็จะมาขีดวงให้ชัดเป็นเรื่องของความต้องการมีชีวิตคู่ในวัย50ขึ้นไปนะครับโจทย์ข้อนี้หลังจากที่โพสต์ไปแล้วก็มีคนส่งคำถามเข้ามาจากสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกผู้หญิงนะครับเช่นคนหนึ่งก็บอกว่าอายุ50แล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีคู่ชีวิตได้ก็จะดีแต่เธอไม่ได้อยากจะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เชื่อว่าผู้ชายอายุเท่าไหร่ก็ยังอยากจะมีเพศสัมพันธ์อยู่ดีก็เลยคิดว่าไม่มีซะดีกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอเคยคิดแบบนี้อยู่แล้วเธอก็เลยถามว่าแล้วใช่ไหมนะครับจะจัดการอย่างไรขณะที่รุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันคุ้นเคยกันดีนะครับก็ส่งโจทย์เข้ามาชัดเจนมากนะครับโจทย์ของเขาเนี่ยส่งมาแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมตั้งประเด็นในเรื่องนี้เลยนะครับเขาก็พูดถึงว่าเขาอยู่ในช่วงเกษียณแล้วแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนในวงการของเขาเนี่ยที่เป็นข้าราชการแล้วก็เกษียณกันมาเนี่ยหลายคนก็เป็นโสดและจำนวนหนึ่งก็เป็นม่ายทั้งในกรณีม่ายเพราะว่าแยกทางกับสามีหรือว่าม่ายเพราะว่าสามีเสียชีวิตหรือว่าภรรยาเสียชีวิตนะครับเขามีคำถามว่าเอ๊ะแล้วชีวิตที่เหลือล่ะถ้าสมมุติว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่ 80-90 ปีตอนนี้เรากำลังจะอายุ 5-60 ปีเนี่ยอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตยังไงนะครับเธอก็ตั้งเกณฑ์ครับซึ่งเกณฑ์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเราก็จะคุยกันไปว่าการตั้งเกณฑ์แบบเนี้ยดีไม่ดีนะครับดังนั้นในวันนี้ผมก็วางคำถามไว้เพื่อเป็นแนวในการพูดคุยอยู่3คำถาม3ข้อนะครับข้อแรกก็คือคนในวัย50ขึ้นไปเนี่ยยังสามารถที่จะคิดถึงการมีคู่ได้ไหมและควรหรือเปล่าแล้วถ้าตัดสินใจว่าควรเนี่ยจะทำยังไงนะครับ2ก็คือมีคนตั้งคำถามมานะครับว่าการที่เราจะคิดทบทวนและเขียนคุณสมบัติของคู่ของเราที่เราอยากได้แล้ววางจิตให้จดจ่ออยู่กับความหวังตัวนี้เนี่ยนะครับจะได้สมหวังไหมอันนี้เป็นความเชื่อของคนจำนวนหนึ่งซึ่งผมได้พูดไปในไลฟ์คราวก่อนว่าในต่างประเทศมีรายการทีวีซึ่งเป็นทีวีที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เชิญลาร์คโคชมาแต่ละคนลาร์คโคชเขาจะพูดถึงว่าเขาเคยเขียนว่าเขาอยากจะได้คู่ชีวิตยังไงและภายใน6เดือนเขาก็ได้คนคนนั้นผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่คนไทยจำนวนหนึ่งเชื่อตามนะครับก็มีสมาชิกคนหนึ่งเขียนมาด้วยครับว่าเธอทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนอายุ28ครับแต่ตอนนี้เธออายุผ่านไปหลายปีมากละแต่ก็ยังไม่มีใครผ่านเข้ามาอย่างนั้นแล้วการเขียนทบทวนคิดถึงคุณสมบัติของคู่ที่เราอยากจะมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถ้าจะใช้วิธีนี้ควรจะใช้ในกรณีไหนและคำนึงถึงประเด็นอะไรนะครับแล้วก็ข้อคำถามสุดท้ายก็คือถ้าเราตัดสินใจที่จะมีใครสักคนหนึ่งและมีคนคนนั้นเดินผ่านเข้ามาพอดีเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงให้เข้ากันได้นะครับอันนั้นก็คือขอบเขตที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือคนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันมีความเหงาอยู่นะครับซึ่งในเรื่องของความเหงาเนี่ยผมอยากจะชวนมองถอยไปหน่อยนึงนะครับก่อนที่จะมองว่าคนในวัยเกษียณจะต้องเป็นคนเหงาเนี่ยอยากจะแบ่งความเหงาออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆก่อนนะครับคือคนขี้เหงา ที่ไม่ว่าจะยังไงก็จะรู้สึกเหงาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีคือพูดง่ายๆเหงาในทุกสถานการณ์นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาตั้งแต่ประวัติตอนเป็นวัยเด็กวัยรุ่นขึ้นมานะครับตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกในลักษณะนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าความเหงานี้มาจากที่ไหนแต่เขารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันขาดความรักซึ่งตัวนี้แหละครับถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ก็คงจะรู้ว่ามันก็คือปมค้างใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นในคนที่ในวัยเด็กอาจจะมีเหตุที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเขาไม่ได้รับความรักแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ขาดมาตลอดเป็นคนที่ต้องการความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นะครับเช่นในวัยเด็กมีบางคนที่พ่อแม่มีลูกหลายคนก็ส่งเขาไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่แต่บังเอิญส่งไปคนเดียวที่เหลือยังอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ไม่ได้สนิทกับพ่อแม่เลยอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ค้างใจแล้วก็ยังคงมีความเหงาอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างของกรณีที่เหงาในทุกสถานการณ์อยู่ลึกๆกรณีนี้เนี่ยการจะหาคนมาเป็นคู่มักจะไม่สามารถแก้ปัญหาข้างในได้นะครับบางครั้งการมีคู่ก็ยังทำให้ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะว่าไม่ได้แก้โจทย์ที่เป็นปมค้างใจอยู่ภายในเป็นโจทย์ที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกคือเขาไม่รู้ตัวนะครับแต่เหงาถ้าเป็นเหงาของคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณมีอายุยาวนานเพียงพอมาจนถึงประมาณสัก60เนี่ยนะครับคุณอาจจะแบ่งความเหงาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเหงาจากสถานการณ์จะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงที่คุณมีอายุ30ขึ้นไปแล้วคุณเริ่มพบว่าเพื่อนๆของคุณแต่งงานกันไปหมดเพื่อนที่เคยเที่ยวกันดื่มกันเคยมีเวลามาพูดคุยกันไปทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความสนุกมันมีสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันเนี่ยพอเพื่อนๆแต่งงานกันไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดสภาวะที่คนที่ยังอยู่เป็นโสดเนี่ยเหงาได้นะครับคนที่ไม่ได้แต่งงานในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะปรับตัวกับการอยู่ด้วยตัวเองเพียงลำพังซึ่งก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่การแต่งกับงานคือใช้งานเป็นแหล่งในการสร้างความรู้สึกดีแล้วก็มีเพื่อนฝูงในวงงานนะครับบางคนพอมีเหตุการณ์ที่ทำให้เหงาในช่วงวัย30กว่าตอนที่เพื่อนแต่งงานกันไปหมดก็เลยทำให้เขาพร้อมที่จะแต่งงานง่ายขึ้นนะครับเป็นทั้งแรงกดดันทางสังคมเป็นทั้งแรงกดดันในเชิงชีวภาพแล้วก็มาจากความเหงาที่มีอยู่ข้างในใจนะครับแต่ถ้าผ่านพ้นช่วง30กว่ามาได้แล้วก็ปรับตัวได้กับงานเนี่ยเขาก็จะเติบโตแล้วก็สนุกกับงานใช้คำนั้นก็ได้หรือบางคนเรียกว่าบ้างานก็มีนะครับคืองานคือชีวิตของเขาแล้วเขาก็อยู่มาได้รู้สึกภูมิใจรู้สึกก้าวหน้ามีเงินใช้สอยมีเงินไปท่องเที่ยวมีสิ่งเร้าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆความเหงาก็พอที่จะจัดการได้อยู่เองตามลำพังได้นะครับแต่ความเหงามันจะมาเกิดอีกครั้งนึงในช่วงเวลาที่เราเริ่มอายุมากขึ้นและเราเริ่มพบและมองเห็นความเป็นไปได้ว่าชีวิตของเราในอนาคตเมื่อเราหยุดทำงานเราไม่ได้มีการโลดแล่นเหมือนเดิมเราไม่ได้มีเพื่อนฝูงที่จะไปเที่ยวเฮฮาแล้วชีวิตของเราจะอยู่ยังไงดังนั้นก็จะมีความเหงาในอีกจังหวะหนึ่งของชีวิตซึ่งก็คือจังหวะที่เราเริ่มมองเห็นชีวิตในวัยเกษียณของงานของเรานะครับแล้วเราก็ได้คุยกันมาก่อนด้วยนะครับว่าวัยเกษียณนี่มันเป็นเส้นสมมุติจริงๆแล้วอายุของเราก็ยังเดินไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็ยังคงเดินไปเรื่อยๆดังนั้นเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ที่เราอาจจะอยู่แล้วอาจจะรู้สึกเหงาได้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดเป็นหัวข้อในไลฟ์ในคราวนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าเวลาที่เรานึกภาพไม่ออกว่าเราจะเดินคนเดียวยังไงเนี่ยนะครับในช่วง30กว่าเรานึกออกเพราะเรามีงานเป็นตัวดึงนะครับยังมีหมวกที่สวมอยู่ยังมีบทบาทที่ต้องเล่นแต่พอในวัย60ขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไม่มีงานเฉพาะเราจะอยู่ยังไงเรานึกภาพไม่ออกนะครับโดยเฉพาะภาพที่คนกลัวกันก็คือภาพที่เราแก่ตัวลงอยู่ในบ้านแล้วเกิดเจ็บป่วยไม่มีใครดูแลหรือที่เราน่ากลัวที่สุดก็คือเราไปอ่านข่าวของคนในต่างประเทศที่ตายไปตั้งหลายวันแล้วไม่มีใครรู้เนี่ยนะครับข่าวคราวประเภทนี้แหละครับที่ทำให้เราอาจจะรู้สึกกลัวว่าอยู่คนเดียวนี่มันน่ากลัวกว่าอยู่กันหลายคนนี่ก็เลยทำให้เกิดเป็นโจทย์ขึ้นมาครับทีนี้ในระหว่างที่โพสต์ไปแล้วก็มีคนใส่ คำสำคัญขึ้นมาคำหนึ่งนะครับเขาใช้คำว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าผมก็เลยถือโอกาสขออนุญาตเรียบเรียงทั้งคนในและคนนอกว่ามันมีระดับความสัมพันธ์อะไรได้บ้างเอาเริ่มต้นที่คนในก่อนนะครับทันทีที่โพสต์เรื่องนี้เข้าไปมีคนในเขียนเข้ามาหาผมครับคนในในที่นี้คือคนในก็คือในชีวิตแต่งงานยังมีคู่เขาเขียนว่าเขาเบื่อคู่ของเขามากเขาอยากจะหย่าและแยกกันแต่ยังไม่แน่ใจว่าแยกกันแล้วจะเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าควรจะแยกหรือควรจะอยู่อันนี้คือคนในอยากออกแบบชัดๆใช่ไหมครับคนในประเภทที่สองนะครับคือคนในที่ปรับตัวอยู่กับคู่ครองของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแบบกรณีที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีความรักหวานชื่นเป็นเหมือนเพื่อนกันละทะเลาะกันบ้างยังไปเที่ยวด้วยกันได้ยังอุ่นใจเวลาเจ็บป่วยยังดูแลกันแต่ว่าไม่ได้ถึงกับใกล้ชิดกันคนในในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมองเห็นว่าอนาคตเขาก็คงอยู่กันไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้ว่ายังจะมีความต้องพึ่งพากันหรือไม่อย่างไรนะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้มีปัญหาทางความรู้สึกมากนักนอกจากความรักข้างในมันไม่ได้มีการเติมเต็มมากถ้าเขาทำใจได้เขาก็อยู่กับมันได้นะครับคนในกลุ่มที่3นะครับคือคนในกลุ่มที่รักกันดีแล้วก็ผมมีโอกาสเจอคู่ที่อยู่ในวัยเกษียณหรืออยู่ในวัยใกล้เกษียณนะครับคู่เหล่านี้เนี่ยดูแล้วคนภายนอกก็จะรู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกน่ารักแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าเรานะครับแต่คู่เหล่านี้เนี่ยวันนั้นมีคู่หนึ่งอยู่ในเวิร์กช็อปเขาก็เปิดเผยว่าเขารู้สึกคู่ชีวิตที่ดีแบบนี้เหมือนพระเจ้าประทานมาให้เลยแต่ขณะเดียวกันมันเกิดความกลัวว่าถ้าวันหนึ่งคู่ของเขาจากไปเนี่ยเขาจะอยู่ได้ยังไงดังนั้นคนที่มีความรักกันมากๆแล้วก็กำลังจะแก่ไปด้วยกันในใจก็ยังมีความกลัวความพลัดพรากจากกันนะครับอันนี้คือคนในนะครับคือมีที่คนในกรณีที่อยากออกคือกลุ่มที่1ซึ่งทุกข์และเบื่ออยากแยกแต่ยังไม่กล้าแยกกับที่พออยู่กันได้ห่างๆกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนช่วยเหลือกันแล้วก็ที่รักกันแต่ความรักนี้กลับกลายเป็นตัวนำไปสู่ความกังวลความกลัวของความพลัดพรากอันนี้คือส่วนของคนในนะครับส่วนของคนนอกก็มี3ประเภทเหมือนกันครับผมมีโอกาสเจอคนนอกทั้ง3ประเภทคำว่านอกในที่นี้คือนอกชีวิตแต่งงานก็คืออยู่เป็นโสดซึ่งมีทั้งโสดแบบไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนเลยนะครับโสดแบบมีครอบครัวแล้วแล้วก็มีเหตุให้ต้องกลับมาอยู่คนเดียวกลุ่มนี้ก็จะมี3ประเภทนะครับประเภทที่1ที่ผมเจอและเห็นใจมากที่สุดก็คือเขารู้สึกกลัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความเหงาจนถึงระดับซึมเศร้าปนๆกันเลยเนี่ยนะครับและเขาก็อยู่ในสภาพที่ว่าขอใครสักคนก็ได้อยากจะมีคู่ชีวิตพอเจอหน้าผมก็ทักเลยครับว่าช่วยแนะนำคนให้หน่อยหนึ่งใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับกลุ่มนี้คือคนนอกที่อยากเข้าแต่ความอยากเข้าของเขาเนี่ยอยากเข้าเพราะว่าเขาอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขไม่เป็นเขายังไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้แล้วผมก็เห็นครับว่าคนที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีคู่จริงๆก็ยังคงจะต้องมีปัญหาในการปรับตัวค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากมันเกิดจากการที่เขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขดังนั้นพอไปอยู่กับคู่แล้วเนี่ยความคาดหวังและปฏิสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นโจทย์ระหว่างกันได้นะครับคนนอกประเภทที่2นะครับคือคนนอกที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองพอสมควรแล้วก็เห็นข้อดีข้อเสียลางๆของการที่จะเดินเข้าสู่ชีวิตคู่ในวัย 5-60 ขึ้นไปดังนั้นเขาจะมีความลังเลเพราะว่าชีวิตเดิมของเขาก็มีความสุขดีอยู่พอสมควรแต่มันมีบางช่วงอารมณ์ที่เหงาๆบ้างนะครับงั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งกลุ่มที่3ครับผมก็เจอเช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกนะครับว่าอยู่ในกลุ่มที่2นะครับสำหรับกรณีคนนอกกลุ่มที่3ก็คือคนที่ชัดมากว่าไม่เอาขออยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องการชีวิตคู่กลุ่มนี้อาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับเช่นเขาอาจจะมีความศรัทธาในศาสนาแล้วก็ต้องการใช้ชีวิตบ้านปลายเพื่อการปฏิบัติธรรม หรือมีความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเชื่อว่าสันดานผู้ชายยังไงก็คงจะต้องสร้างปัญหาให้ได้นะครับรวมถึงอาจจะคิดว่าเขาไม่ต้องการเขาอยู่มาดีมาตลอดแล้วเขาไม่อยากให้มีอีกคนหนึ่งมาสร้างความทุกข์ให้ชีวิตเขารวมจนถึงคนที่ได้พูดถึงไปนะครับว่าเขาไม่ได้ต้องการมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาคงจะไม่มีนะครับดังนั้น3กลุ่มจะเห็นนะครับกลุ่มคนในคืออยู่ในชีวิตสมรสก็มีทั้ง3ประเภทกลุ่มคนนอกก็มีทั้ง3ประเภทนะครับดังนั้นการที่เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราจะค้นหาคู่ชีวิตในวัย50ขึ้นไปเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่ก็จะเห็นความเป็นจริงนะครับว่ามันอยู่ที่สภาวะของแต่ละคนที่เขาจะต้องเลือกเพราะเป็นเส้นทางของชีวิตเขานะครับเรามาลองดูตัวอย่างที่ส่งมาละเอียดที่สุดให้กับผมนะครับคนคนนี้อยู่ในวัยเกษียณแล้วแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายดีพอสมควรไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่รับไมตรีจิตจากผู้ใดนะครับฟังดูให้ดีนะครับเธอก็รู้สึกว่าเธอก็โอเคกับชีวิตของเธอเกษียณแล้วอยู่ในวงละแวกที่มีญาติคนรู้จักแล้วก็ไม่ได้คิดจะปฏิเสธไมตรีจิตแต่ก็ต้องกำหนดเกณฑ์การเลือกเธอกำหนดเกณฑ์ไว้อย่างนี้นะครับ1คือต้องเป็นโสด2คือต้องอายุต่างกันอยู่ในแถว 2-3 ปีคือไม่ใช่ต่างกันเยอะๆ3คือต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพอ่อนแอป่วยกระสอบกระแสะไม่มีใครอยากได้อยู่แล้วนะครับเธอก็ตั้งว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมจะไปเที่ยวรวมโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศด้วยกันได้4ก็คือต้องมีรายได้ประจำและไม่ยากจนคำว่ารายได้ประจำนี้คงหมายถึงการเลี้ยงตัวได้แล้วไม่ต้องไม่ใช่ยากจนจนต้องมาพึ่งเงินเธอนะครับ5ก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยจะมีสิทธิในการรักษาพยาบาลยังไงก็ได้เพราะตัวของเธอมีสิทธิ์ของข้าราชการอยู่นะครับถ้าแต่งงานจดทะเบียนกันก็มาใช้สิทธิ์ของเธอได้แล้วก็6ถ้าจะแต่งงานมาอยู่ด้วยกันจะต้องมาอยู่บ้านของเธอเพราะว่าบ้านของเธอมีทุกอย่างพร้อมแล้วเธอไม่อยากที่จะต้องไปปรับตัวใหม่ในบ้านของฝ่ายชายนะครับขออภัยมีข้อ7ด้วยนะครับผมใส่ตัวเลขผิดไปข้อ7ก็คือต้องรักเราชอบเราจากใจของเขาไม่ใช่ด้วยแรงเชียร์อันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราคงตระหนักนะครับว่าหลายครั้งเราเลือกมีคู่เนี่ยเป็นเพราะเรียงแรงเชียร์ของคนข้างๆนะครับดังนั้นเธอก็ต้องการคนที่รักเธอจริงไม่ต้องการคนที่ถูกเพื่อนยุแล้วก็ไปเชื่อเพื่อนแล้วก็มาอยู่กับเธอนะครับคุณฟังเกณฑ์7ข้อนี้แล้วเนี่ยคุณคิดยังไงกับวิธีคิดของเธอครับตอนที่ผมได้เห็นเกณฑ์7ข้อนี้นะครับผมอมยิ้มเพราะผมรู้สึกพี่คนนี้ก็ดูรอบคอบจังเลยนะตั้งเกณฑ์ไว้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าผมมาพบทีหลังว่ามีหลายคนเขียนเกณฑ์ละเอียดมากแล้วมีความเชื่อว่าถ้าเราคิดถึงคู่ของเราและเขียนเกณฑ์ให้ชัดใครควรมันอย่างดีคู่คนนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับอันนี้ก็เราจะไปคุยกันในประเด็นที่2ว่ามันจริงไหมเราจะใช้ได้กรณีไหนเกณฑ์แบบนี้ที่พี่คนนี้ตั้งไว้มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับจริงๆเธอก็ตั้งคำถามให้ผมชัดมากนะครับสำหรับพี่คนนี้ที่รู้จักกันก็คือการออกแบบชีวิตแบบนี้เนี่ยมันจะตึงไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีคนมายื่นไมตรีให้มันน่าจะรู้สึกดีแต่เธอกลับรู้สึกหงุดหงิดรำคาญแล้วไม่ค่อยรู้สึกดีไปซะอย่างนั้นเธอก็คงไม่ค่อยเข้าใจตัวเองในประเด็นนี้นะครับอันนั้นก็จะเห็นนะครับว่าในเงื่อนไขของชีวิตที่เรากำลังจะค่อยๆเดินไปสู่วัยช่วงท้ายนะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าเราเชื่อในเรื่องของเส้นทางชีวิตว่าเมื่อเราเติบโตมาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆช่วงท้ายก็ควรจะต้องทำสิ่งที่เราเลือกใช้เวลากับสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งถ้าเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการใช้เวลาช่วงท้ายของชีวิตก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องโฟกัสให้ดีว่าเรากำลังจะทำอะไรเพื่ออะไรนะครับดังนั้นการจะอยู่เป็นโสดแล้วย้ายมาอยู่การมีคู่เนี่ยมันดียังไงผมจะลองเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาบอกก่อนว่าถ้ามีคู่ดียังไงนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็คือคู่ต้องไปด้วยกันได้ดีพอสมควรนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมันช่วยคลายเหงาได้จริงคำว่าคลายเหงาคืออะไรนะครับความเหงานี่มันเกิดขึ้นเวลาที่เรารู้สึกเหมือนเราต้องการความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เข้าใจกันนะครับดังนั้นถ้าคุณมีคู่ที่ดีก็จะคลายเหงาได้จริงและความเหงานี้มันมีผลกับสุขภาพมากนะครับความรักความผูกพันความสนุกสนานร่วมกันกับคนคนอื่นเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขในขณะที่ตรงข้ามความเหงาจะเป็นตัวทำให้เราเสียสุขภาพแล้วก็อายุไขสั้นลงนะครับจริงๆเราคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการอายุยืนยาวนะครับแต่คนส่วนใหญ่อยากจะมีอายุยืนยาวที่ดีถ้าอายุยืนยาวแล้วไม่ดีก็ไม่เอานะครับดังนั้นการมีคู่ก็มีข้อดีจริงคือช่วยคลายเหงาได้บ้างนะครับผมใช้คำว่าได้บ้างเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเวลาที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยคุณก็คงนึกภาพออกนะครับเพราะผมชอบนึกถึงภาพตอนจะไปอยู่กับตัวเองอยู่เป็นพักๆว่าถึงตอนจะไปเราต้องไปเองคนเดียวอยู่ดีแต่การมีเพื่อนร่วมทางมันดูไม่เหงาดีนะครับแต่เพื่อนร่วมทางคนนี้ก็ต้องเป็นคนที่ไปด้วยกันได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ข้อที่1คือช่วยใครเหงาได้จริงประโยชน์ข้อที่2นะครับพอมีอยู่ด้วยกันมากกว่า1คนนะครับมันจะเกิดกิจกรรมกิจกรรมนี้อาจจะเป็นเรื่องของการทำอาหารนะครับผมเคยเจอหลายคนอยู่คนเดียวจะไม่อยากทำอาหารเพราะไม่รู้จะทำไปให้ใครกินไม่ได้คิดอยากทำให้ตัวเองกินเท่าไหร่ก็จะกินง่ายๆนะครับซึ่งผลของการกินง่ายๆก็มักจะไปลงด้วยอาหารที่ไม่ใช่มีคุณค่าแต่พอมีคู่ก็จะเกิดกิจกรรมเช่นทำอาหารให้กันชวนกันไปทำโน่นทำนี่หรือรวมถึงการทำสวนนะครับการมีการทำกิจกรรมเนี่ยโดยตัวมันเองดีกับสุขภาพครับเพราะว่าในการศึกษาคนที่มีอายุยืนยาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบโอกินาวาซึ่งมีการศึกษาเยอะมากที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นที่มีคนอายุเกินร้อยมากที่สุดของโลกเลยนะครับเทียบกับอัตราประชากรแล้วเขาก็พบว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่มีอายุ90และ100ปีเนี่ยนะครับจะไม่เคยอยู่นิ่งจะนอนเร็วตื่นเช้าพอกินข้าวเสร็จก็จะลุกเคลื่อนไหวไปร้องคาราโอเกะไปทำสวนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมพวกนี้ตัวกิจกรรมเนี่ยเขาเชื่อว่ามีผลกับสุขภาพมากเพราะปัจจุบันเรามีข้อมูลว่าการอยู่เฉยๆนั่งนอนๆเนี่ยมันไม่ดีกับสุขภาพอย่างมากนะครับอันนี้คือข้อ2ของประโยชน์ของการมีคู่ข้อ3คือการมีคู่ทำให้เรามีความหมายในการมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่มีอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าแต่ละวันเราตื่นมาเนี่ยมันมีเหตุผลของการที่จะมีตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับก็คือมาทำกิจกรรมมาใส่ใจกันนะครับพูดอย่างนี้ดูเหมือนมีแต่ข้อดีนะครับเดี๋ยวผมจะสลับชี้เห็นข้อเสียแล้วกันนะครับถัดมาก็คือการมีคู่เนี่ยมันยังมีการสัมผัสแล้วก็การส่งภาษารักรวมจนถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับหลายคนจะรู้สึกว่าผู้หญิงพอหมดวัยพอวัยหมดประจำเดือนมาแล้วก็จะเลิกมีเพศสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าร่างกายเขามันหมดหน้าที่ทางชีวภาพนะครับคือหน้าที่ในการมีลูกเนี่ยหมดลงจริงนะครับแต่ว่าระบบร่างกายยังสามารถหาความสุขทางเพศได้เพียงแต่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องรู้วิธีการนะครับผมรู้จักรุ่นพี่หลายคนที่ผมตระหนักดีว่าเขาไม่ได้เลิกการมีเพศสัมพันธ์หลังเกษียณนะครับเพียงแต่เขาจะต้องมีอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือในการมีเพศสัมพันธ์ให้ดีเรื่องนี้มีคนตั้งคำถามเข้ามาว่าจริงไหมที่ผู้ชายเนี่ยอยากมีเพศสัมพันธ์ได้ไปเรื่อยๆโดยผู้หญิงเนี่ยพอหมดประจำเดือนแล้วไม่อยากมีคำตอบที่ผมอยากจะเสนอก็คือความรู้สึกในร่างกายและความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของจิตใจไม่น้อยไปกว่าเรื่องของระบบฮอร์โมนในร่างกายนะครับและที่สำคัญนะครับการมีกิจกรรมการมีชีวิตที่เคลื่อนไหวมีความสุขออกกำลังกายด้วยเนี่ยนะครับเขาพบว่าทำให้ระบบฮอร์โมนทางเพศของทั้งชายและหญิงไม่ได้ตกลงเร็วนะครับพูดง่ายๆมันทำให้เรามีความมีชีวิตชีวายังมีความเป็นหนุ่มสาวยาวนานกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วก็ไม่มีกิจกรรมดังนั้นในที่นี้ถ้าเราจะพูดถึงเพศสัมพันธ์คำตอบจึงอยากจะตอบว่ามันมีได้เท่าที่คู่นั้นพอใจและตกลงกันที่จะมีนะครับมันจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากมีแล้วอีกฝ่ายไม่อยากมีและตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ข้อหนึ่งว่าถ้าคุณชัดว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะต้องคุยเพื่อมีข้อตกลงร่วมกัน เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมเป็นผู้จัดรายการวิทยุระหว่างที่จัดรายการอยู่ก็มีโทรศัพท์เข้ามาโฟนอินนะครับแล้วโทรศัพท์นี้ก็ส่งคำถามเข้ามาขออภัยโฟนอินคือสดนะครับจะใช้คำว่าคุณลุงก็ได้นะครับเพราะคุณลุงเล่าว่าเขาอายุจะ70แล้วเขายังมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอยู่เลยซึ่งอายุใกล้ๆกันเขาก็ถามว่าผิดปกติไหมนะครับก็มันเป็นร่างกายของเขาสองคนถ้าเขายังพอใจทั้งคู่ก็ไม่ได้เรียกว่าผิดปกติใช่ไหมครับแต่เราจะไปตัดสินว่าควรหรือไม่ควรอันนี้มันแล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละคนนะครับดังนั้นในประเด็นเรื่องเพศนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เป็นอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งบอกว่าถ้าเรามองในแง่ดีเพศสัมพันธ์ก็จะช่วยให้เรามีชีวิตชีวาได้นะครับคู่มีดีอะไรอีกนะครับคู่ถ้ามาอยู่ด้วยกันและเสริมกันทางการเงินก็จะเกิดความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มันให้ความอุ่นใจเวลามีปัญหานะครับอันนี้คือข้อดีถ้าคู่นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะต้องมีวุฒิภาวะและมีความใส่ใจจากทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างไรก็ตามหลายคนที่อยู่ด้วยกันมานานๆความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงจำนวนมากเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นและการกล้าตัดสินใจกล้าเลือกเพื่อตัวเองมากขึ้นเนี่ยจะเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วผมเห็นในหลายวัฒนธรรมนะครับดังนั้นก็จะเห็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นก็คือพอถึงวัยเกษียณจากเดิมผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านในรุ่นเดิมนี่นะครับแล้วผู้ชายไปทำงานกลับมาดึกนะครับก็ผู้หญิงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคู่ชีวิตที่ใกล้ชิดกันได้มากนักนะครับอันนี้คือรุ่นเดิมนี่นะครับเพราะรุ่นใหม่ผมเจอคนรุ่นใหม่แล้วและได้คุยสัมภาษณ์ดูก็เพราะว่าไม่เหมือนเดิมนะครับแต่อัตราการหย่าร้างของคนที่เกษียณในวัยเกษียณในญี่ปุ่นเนี่ยสูงมากสาเหตุก็เพราะว่าทันทีที่เกษียณเนี่ยผู้หญิงจะได้เงินบำนาญของตัวเองด้วยจากรัฐบาลซึ่งก็แปลว่าผู้หญิงไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายในวัยเกษียณทางการเงินนะครับดังนั้นผู้หญิงก็ประกาศอิสรภาพนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คุณเห็นนะครับว่าปัจจัยที่ได้ประโยชน์จากการมีชีวิตคู่เนี่ยถ้าเราสามารถหาได้โดยไม่ต้องมีชีวิตคู่ก็ได้นะครับแล้วเราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองการมีชีวิตคู่ก็เป็นเพียงตัวเลือกขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกตัวสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าเลือกแล้วจะดีหรือไม่ดีซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นโจทย์ของทุกคนที่กำลังมองหาอยู่นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือผมพบอีกขั้วหนึ่งอีกด้านหนึ่งของความทุกข์เมื่อเราไปได้ไม่ดีกับคู่ของเรานะครับผมเจอคนที่เกษียณแล้วทำให้สองสามีภรรยาต้องมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนนรกเลยครับโอ้โหแบบทะเลาะกันทุกวันนะครับจากเดิมไม่มีเวลาทะเลาะเพราะต่างคนต่างไปทำงานตอนนี้ก็ทะเลาะกันทุกวันนะครับจนถึงกับเกลียดกันเลยนะครับการเกลียดกันตัวนี้เนี่ยบั่นทอนสุขภาพมากบางคู่เวลาผมฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าตัดใจแยกกันได้เนี่ยแล้วอยู่ฝึกมีความสุขได้ที่ตัวเองเนี่ยอาจจะดีกว่าอยู่กันเป็นคู่เพราะว่าพอเรามีประเด็นปมทะเลาะ กันบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกลบมันฝังเรียกว่ารอคอยการประทุให้เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับพอมีอะไรนิดนึงเนี่ยมันจะกระตุ้นอารมณ์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วดังนั้นถ้ารู้สึกว่าปมเหล่านี้แก้ไม่ได้แยกกันบางทีมันดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบแยกในทันทีนะครับผมแนะนำว่าลองหากระบวนการดูว่าท่านจะยังสามารถฟื้นฟูความรู้สึกแล้วก็หาวิธีอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุกข์ฝึกอยู่ด้วยตัวเองแล้วหาความสุขได้ด้วยตัวเองจะดีกว่าแล้วเราจะจัดการความเหงาได้ยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงภาพที่ดีที่สุดของคนในวัยเกษียณในวัยอายุที่มากขึ้นนะครับภาพนี้ได้มาจากการศึกษาคนอายุเกินร้อยของที่โอกินาว่านี่แหละครับซึ่งมีการเขียนไว้เยอะมากรวมถึงหนังสืออิกิไกอีกเล่มหนึ่งนะครับผมเพิ่งเจอว่าอิกิไกมันมีอยู่สองเล่มนะครับอิกิไกอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเขียนไว้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในญี่ปุ่นซึ่งเขียนโดยคนที่เป็นคนนอกคือเป็นชาวตะวันตกนะครับแล้วก็การศึกษาเรื่องนี้ก็จะทำให้เห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรถ้าเราอายุมากขึ้นคุณลองหลับตาแล้วลองนึกตามดูนะครับ ในวันที่คุณมีอายุมากขึ้นคุณอยากจะอยู่ยังไงภาพที่ผมมีก็คือในแต่ละวันเรามีกิจกรรมเราแวกบ้านเรามีคนรู้จักตื่นเช้ามาเรามีที่ธรรมชาติเรากินอาหารที่ดีกับสุขภาพจากนั้นเราเดินไปในละแวกบ้านช่วยเหลือกันใครไม่ค่อยสบายคนที่ยังแข็งแรงดีก็ไปดูแลกันแล้วก็เกื้อกูลกันในพื้นที่ละแวกนั้นมีพื้นที่สนุกร่วมกันเล่นหมากรุกพูดคุยร้องเพลงนะครับทำงานอดิเรกร่วมกันตามความสนใจแล้วก็มีระบบกลไกทางการเงินคล้ายๆสหกรณ์ของบ้านเราซึ่งอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับคือเขาจะจ่ายเงินค่าสมาชิกแล้วก็มีเงินเก็บเป็นกองกลางสำหรับคนที่กำลังขัดสนสามารถที่จะมายืมได้ด้วยระบบแบบนี้ก็แปลว่าเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจะมีคู่หรือไม่มีคู่เรายังอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยเราอุ่นใจในเรื่องเพื่อนฝูงและคนช่วยเหลือถ้าคุณมีอยู่มีโอกาสอยู่ในที่แบบนี้นะครับแล้วคุณมีอายุมากขึ้นแล้วแล้วคุณยังไม่มีคู่คุณอาจจะรู้สึกว่ามีคู่ไม่มีคู่ไม่ค่อยต่างแต่แน่นอนนะครับถ้าในบ้านคุณมีคนอีกคนหนึ่งที่ตื่นเช้ามานวดให้กันช่วยกันทำอาหารคุยกันเล่นสนุกสนานได้มันก็อยู่มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีคนคนนี้ไหมนะครับดังนั้นภาพตัวนี้ก็เป็นตัวบอกนะครับว่าจริงๆแล้วการที่คนเราอยากมีคู่เนี่ยมันต้องถามว่ามันจะตอบความต้องการอะไรในใจเราอะไรคือสิ่งที่เราต้องการนะครับเช่นมันต้องการความมั่นคงความปลอดภัยความช่วยเหลือหรือสัมพันธภาพหรือการมีจุดหมายของชีวิตครับถ้าคุณสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองคุณก็จะเห็นว่าคู่เป็นตัวเลือกและกรณีนี้คุณก็อยู่ในคนกลุ่มที่เรียกว่าถ้าไม่ได้ดีจริงฉันก็ไม่เอานะครับแต่ถ้าคุณอยู่ได้ไม่ได้ด้วยตัวเองการเงินไม่มั่นคงหรือมีความกังวลในส่วนของการอยู่เองตามลำพังในเรื่องความปลอดภัยการช่วยเหลือกันคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณมีแนวโน้มจะไหลเข้าไปในการมีคู่ง่ายกว่าซึ่งการเดินเข้าไปในการอยู่กับใครคนอื่นที่ง่ายกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นกับดักที่ทำให้คุณเดินเข้าไปแล้วไม่มีความสุขก็ได้นะครับผมจึงคิดว่าสำหรับข้อคำถามข้อที่หนึ่งว่ามีได้ไหมควรหรือเปล่าถ้าควรจะทำยังไงนะครับผมก็อยากจะตอบว่ามีได้ครับมันเป็นทางเลือกของชีวิตเป็นสิทธิ์ของเรามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับควรไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชัดไหมว่าถ้าจะมีคู่ในวัยนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ความต้องการอะไรในใจคุณแล้วโจทย์ข้อนี้เนี่ยนอกเหนือจากการมีคู่แล้วมันมีวิธีอื่นไหมในการตอบโจทย์เพื่อทำให้คุณเห็นเป็นทางเลือกนะครับทันทีที่เราเห็นเป็นทางเลือกเราจะยืดความคิดจะยืดหยุ่นขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติคิดอะไรถ้าอยากจะให้ยืดหยุ่นคิดหาทางเลือกไว้ก่อนนะครับสามก็คือควรทำอย่างไรก็คือควรสำรวจความสามารถในการมีความสุขและการอยู่ด้วยตัวเองของตัวเองก่อนสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วเราจะมีความนิ่งพอที่จะเลือกนะครับอันนี้คือสภาวะที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่สภาวะของคุณถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีความเหงาและมีความกลัวอยู่แล้วก็รู้สึกต้องการจะมีใครสักคนหนึ่งเพื่อมาแก้ปัญหานี้นะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้แก้ปัญหาภายในใจของคุณให้คุณเติมเข้ามาด้วยตัวเองให้ได้เต็มที่ที่สุดก่อนคุณจะมีโอกาสเลือกคนที่ดีกว่าหรือดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะมีนะครับดังนั้นพอพูดถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับว่ามันเป็นทางเลือกที่หลากหลายและมันเริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวเองมีคนส่งคำถามเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ชายไม่น่าจะหยุดอยากมีเพศสัมพันธ์นะครับก็เลยคิดว่าจะไม่มีผมก็อยากจะตอบสมาชิกท่านนี้นะครับซึ่งมีอายุ50กว่าว่าจริงๆเนี่ยสัมผัสทางกายถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับร่างกายได้จริงนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์ที่ดีคุณอาจจะต้อง อยู่ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปในการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ต้องอยู่ที่ว่าคนที่คุณคบหาซึ่งอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นคู่ชีวิตไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยเขาพร้อมไหมที่จะให้ได้ค่อยๆเรียนรู้ประสาทสัมผัสและความรู้สึกจากสัมผัสทางกายระหว่างกันนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงเพื่อนของเธอซึ่งอยู่ในวัยประมาณ60กว่ามีคู่ที่อายุ70กว่าซึ่งเพิ่ง เรียกว่า70กว่านี้บังเอิญเป็นม่ายนะครับผู้ชายแล้วก็มาแต่งกันแล้วก็ดีตรงผู้ชายคนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ละเนี่ยเธออยากได้แบบนี้คืออยากจะแต่งงานแล้วผู้ชายไม่ต้องมายุ่งเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับนั้นผมดูจากคำถามของผู้หญิงในวัย 5-60 ผมก็มีความเข้าใจว่าส่วนใหญ่แล้วจะกลัวการมีเพศสัมพันธ์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้หญิงโสดในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีประสบการณ์ทางเพศมาก่อนทำให้ไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเป็นแหล่งความพอใจได้นะครับข้อคิดของผมก็คือมันเป็นทางเลือกที่ท่านอาจจะตัดสินใจที่จะไม่มีและเลือกด้วยเกณฑ์นี้ก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะแนะนำว่าอย่ามองการมีเพศสัมพันธ์เป็นแบบมีหรือไม่มีนะครับแต่ผมอยากให้มองตั้งแต่การอยู่ใกล้ชิดกันการได้สัมผัสทางกายกันได้นวดกันการได้สัมผัสทางกายที่มีนัยยะทางเพศแต่ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ซึ่งค่อยๆขยับไปเป็นลำดับเพื่อทดลองความรู้สึกในร่างกายของเรานะครับร่างกายเราถูกออกแบบมาเพื่อที่จะมีความพึงพอใจในสัมผัสอันนี้พูดถึงทางโลกล้วนๆนะครับคุณสามารถที่จะเรียนรู้มันและการเรียนรู้นี้ก็จะเป็นการค้นพบตัวเองในอีกมุมหนึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบข้อที่1ตอบมายาวมากเลยนะครับใช้เวลาไปเกือบ40นาทีแต่โดยรวมแล้วคุณจะเห็นนะครับว่าสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราอาศัยอยู่จะมีผลต่อการที่เราเลือกที่จะอยู่เองหรืออยากจะมีคู่ผมคิดว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ยังมีละแวกบ้านละแวกบ้านก็มีญาติพี่น้องนะครับมีลูกหลานแล้วก็มีเพื่อนฝูงเป็นคนที่มีความโชคดีในแง่นี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมแบบนั้นจะทำให้คุณอยู่ได้โดยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีการเกื้อกูลกันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ในคนเมืองจะหาได้ยากนะครับอุปสรรคของการจะเดินหน้าต่อถ้าคุณจะมีลองสำรวจใจดูว่าคุณเปิดใจรับหรือยังคุณมีข้อขัดข้องในใจของคุณไหมเช่นคุณอายกลัวคนอื่นจะมองคุณว่าอายุป่านนี้แล้วยังไม่เลิกคิดจะมีคู่อีกหรือนะครับผมคิดว่านั่นเป็นทัศนคติของสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่นตรงนี้คุณต้องดูว่าคุณแคร์มันแค่ไหนนะครับคุณกลัวแค่ไหนแล้วก็บางคนถ้าเคยมีคู่ครองแล้วคู่ครองเสียชีวิตจากไปเช่นเป็นแม่ม่ายพ่อม่ายเนี่ยคุณรู้สึกผิดไหมถ้าคุณจะมีคนอื่นมาแทนที่คู่ครองเดิมของคุณทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ข้างใจภายในซึ่งคุณสามารถจัดการได้และคุณสามารถเดินได้นะครับมีคนสุดท้ายที่ส่งมาถามผมก็คือเขาทำงานและเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนอกเขาก็รู้แล้วก็เชื่อว่าเขาอยู่เองได้แน่ๆนะครับในวัย 3-40แต่เขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขากลับมาเมืองไทยเขาจะอยู่ได้ไหมซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นโจทย์เดียวกันกับสิ่งแวดล้อมนะครับและทั้งหมดนี้ในข้อที่หนึ่งอย่างเดียวผมหวังว่าคุณจะเห็นว่ามันเป็นความหลากหลายที่เป็นตัวเลือกไม่ใช่แค่ว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่มีเพื่ออะไรเพราะอะไรแล้วเราเข้าใจปัจจัยทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมยังเหลืออีก2ข้อคำถามซึ่งจะตอบไม่ยาวมากนักนะครับแต่ว่าตอนนี้จะขอกลับมาดูคำทักทายแล้วก็คำถามจากสมาชิกนะครับเอาละครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาดูไลฟ์รวมจนถึงการช่วยแชร์นะครับแบ่งปันข่าวสารมีคนบอกว่าอายุไม่ถึง50ฟังได้ไหมนะครับ30กว่าก็ยังมีเลยนะครับส่งมาว่าชักกลัวว่าอายุ50จะรู้สึกแบบนี้บ้างไหมผมหวังว่าคุณฟังแล้วคุณจะเห็นนะครับว่ามันมีประเด็นที่คุณจัดการล่วงหน้าได้นะครับจะขออ่านแต่ที่เป็นคำถามนะครับ คุณเก่งบอกว่าเป็นแพนิคอุ้ยเดี๋ยวจะดูว่าเกี่ยวไหมนะครับตอนนี้ดีขึ้นมากอ๋อใช้คำที่หมอสอนในคลิปต่างๆดีขึ้นได้เพราะแฟนทิ้งแล้วผมต้องอยู่คนเดียวไม่มีคนรู้จักรอบข้างผมอยู่ได้2เดือนแล้วครับทั้งที่เมื่อก่อนทำไม่ได้เลยยินดีด้วยนะครับดูเหมือนว่าการที่แฟนทิ้งทำให้คุณค้นพบความสามารถในการอยู่ได้ด้วยตัวเองดีขึ้นแล้วผมยังเชื่อว่าคุณเชื่อมั่นและรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนการเยียวยาความรู้สึกผมหวังว่าคุณจะค่อยๆจัดการมันได้นะครับอันนี้ท่านถัดมานะครับคุณปิยวรรณบอกว่าตอนนี้อายุ35แล้วเป็นคนไม่ค่อยเหงามีงานเดลิเวอรี่ให้ทำเยอะคิดว่าตอน50กว่าก็น่าจะไม่เหงาเหมือนกันตรงนี้มีงานวิจัยอย่างหนึ่งที่พูดว่ามนุษย์เรามักจะไม่สามารถทำนายความรู้สึกของตัวเองได้ในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่เคยเจอนะครับผมคิดว่าถ้าคุณได้ฟังไลฟ์จนถึงตอนนี้คุณจะเข้าใจความรู้สึกของคนวัย50กว่าและคุณอาจจะมีประเด็นที่คุณอยากจะเตรียมการให้ดีขึ้นนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คน50กว่าจะอยู่แล้วไม่เหงาผมคิดว่าเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคุณแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องการเพื่อนต้องการคนอื่นเพื่ออยู่ร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ชีวิตก็ได้แต่มันต้องอยู่ในละแวกเดียวกันที่คุณรู้สึกอุ่นใจนะครับดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะไม่มีคู่ชีวิตแบบเพศตรงข้ามคุณอาจจะหาเพื่อนร่วมคิดที่เป็นเพศเดียวกันแล้วมาอยู่กันเพื่อดูแลกันและกันก็ได้นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีรูปแบบการอยู่อาศัยแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณสุทธาศิรินบอกว่าเพื่อนมีปัญหาซึมเศร้ากับ OCD ขออนุญาตอย่างนี้นะครับขอหัวข้อนี้มันหลุดออกไปไกลมากเดี๋ยวช่วยส่งเข้ามาในเพจเป็นส่วนตัวเป็นข้อความส่วนตัวแล้วกันนะครับคุณแฮปปี้แอมบอกว่าเป็นเกณฑ์คล้ายๆของหนูคงหมายถึงเกณฑ์ของรุ่นพี่ที่ผมรู้จักนะครับก็คือว่าคุณรู้ว่าคุณอายุน้อยกว่าผมคุณเลยเรียกตัวเองว่าหนูนะครับแล้วปรากฏว่าเกณฑ์ของคนที่เกษียณแล้วกับเกณฑ์ของคุณก็เหมือนกันนะครับคุณยินดีบอกว่าตั้งเกณฑ์พอแต่งก็เปลี่ยนได้พี่คนนั้นที่ผมอ้างอิงถึงเนี่ยเขาบอกว่าเกณฑ์7ข้อนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นกฎเหล็กนะครับแต่มันสามารถที่จะค่อยๆปลดออกไปได้ทีละข้อแล้วเธอก็ชัดมากด้วยว่าเธอจะปลดข้อไหนก่อนนะครับแต่ตัวสำคัญก็คือเธอต้องการคนที่จะไปเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนทำกิจกรรมคลายเหงาให้เธอแล้วก็จริงอีกอย่างหนึ่งจากที่คุณยินดีบอกไว้ก็คือความรู้สึกคนเราเปลี่ยนกันได้เมื่อเราผ่านสถานการณ์และผ่านประสบการณ์แล้วเราอาจจะค้นพบความรู้สึกของตัวเองหรือค้นพบตัวเองได้ชัดเจนขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆนะครับดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสนะครับการได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างจะทำให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นช่วงลำบากเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าใจชีวิตได้ดีที่สุดเลยล่ะครับคุณแฮปปี้แอมบอกว่าของท่านแรกเหมือนเป็นความรักที่ใช้ใจและสมองในการเลือกครับก็คือเขาต้องประกอบกันนะครับคุณชันนิดาบอกวัยบวก50คงอยากได้เพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันคุยเรื่องเดียวกันถ้าหาไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้นะคะไม่อยากเป็นคนหงุดหงิดจากคนอื่นเป็นทางเลือกนะครับคุณนิตาบอกว่านี่ล่ะคือปัญหามาถึงวัยนี้ต่างคนต่างก็มีแพทเทิร์นชีวิตไว้แล้วต่างก็ไม่อยากเปลี่ยนแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่มีอะไรที่เหมือนกันก็ไม่โอเคอีกแหละเป็นเพื่อนสนิทกันดีที่สุดอันนี้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับไม่ต้องอยู่บ้านเดียวกันไม่ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขให้ได้จะมีใหม่ได้หรือไม่ต้องหวังไม่ต้องรอคอยอยู่คนเดียวหรือมีคู่ต่างก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อไม่ดีไปคนละอย่างแต่การอยู่คนเดียวดีกว่านิดนึงตรงเราควบคุมชีวิตเราได้มากกว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคุณนิดาค้นพบการอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขนะครับแต่แน่นอนนะครับการที่เรามีความรู้สึกเหงาในบางครั้งของชีวิตมันไม่ได้แปลว่าเราต้องมีคนอีกคนหนึ่งมาแก้ไขให้นะครับเพราะความรู้สึกนี้เนี่ย ต่อให้เรามีคู่เนี่ยบางครั้งเราจะมีโจทย์บางอย่างซึ่งเป็นความกังวลใจเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าอีกเราจะป่วยตายยังไงตายแล้วไปไหนเนี่ยครับสำหรับคนที่ยังไม่มีคำตอบเนี่ยมันจะมีความกังวลอยู่ลึกๆและความกังวลเหล่านี้เนี่ยมันจะวิ่งแล้วก็คอยดูดพลังของเรานะครับถ้าคุณยังหาจุดหมายชีวิตในการจัดการโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เนี่ยโจทย์ข้อนี้จะยังคงบั่นทอนความสุขของคุณได้นะครับคุณหยงบอกคนใน55อยู่ห่างไกลจากภรรยาและลูกสาววัย6เดือนอยากเป็นพ่อที่รักที่สุดของลูกอยากให้ลูกสาวมีอนาคตที่ดีคุณคงหมายถึงว่าคุณมีลูกเล็กมากเลยนะครับแล้วคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขานะครับน่าเห็นใจนะครับคุณวิภาบอกง้อยเหงาเป็นโสดมาตลอดชีวิต2ปีที่แล้วคิดว่าจะมีเพื่อนเข้ามาในบ้านปลายเขาดูดีและน่ารักมากแต่แห้วอกหักตอนแก่นะครับเขียนมาอย่างน่ารักเข้าใจว่ามันคงเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของคุณที่ทำให้คุณได้รู้จักตัวเองเพิ่มเติมนะครับคุณยินดีบอกชีวิตคู่น่าจะมีการอบรมฟื้นฟูให้นะคะเรื่องนี้เป็นโจทย์ข้อหนึ่งนะครับเพราะผมพบว่าหลายคนมีชีวิตคู่โดยไม่ได้เรียนรู้การมีชีวิตคู่ที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะมีการฟื้นฟูความสามารถในการมีชีวิตคู่ให้ดีได้ยังไงนะครับคุณนิดาบอกเพื่อนชาวสิงคโปร์เล่าว่าพอเกษียณไม่นานก็หย่าเลยเพราะปกติพยาบาลภรรยาอยู่บ้านคนเดียวตัวเข้าไปทำงานพอไม่ต้องไปทำงานอยู่บ้านทุกวันภรรยาลำคาญรู้สึกไม่เป็นอิสระตลกดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยพูดกันในรายการนี้หลายครั้งนะครับว่าช่วงเกษียณกลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นช่วงท้าทายของคนที่มีชีวิตคู่เลยครับเพราะว่าตอนเราคนแต่งงานใหม่ๆยังไม่เคยมีโอกาสต้องอยู่ด้วยกันมากขนาดนี้นะครับคุณตายบอกช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะขอบคุณนะครับมีเฮลโลมาจากที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพี่ที่รู้จักกันคุณดารุณีบอกคู่ดิฉัน32ปีถ้าขัดแย้งกันจะไม่ทะเลาะเราจะเงียบมากถึงเงียบมากที่สุดคุณคงหมายถึงคุณจะเป็นฝ่ายเงียบนะครับซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งในการจบความเสียงที่วุ่นวายในบ้านได้ภายนอกคุณอาจจะเงียบโจทย์สำคัญก็คือในใจคุณมันมีเสียงอะไรวิ่งอยู่บ้างถ้าภายนอกคุณเงียบและเรื่องภายนอกจบลงให้หันมาดูภายในใจว่าเรื่องราวในใจของคุณวิ่งยังไงต่อนะครับคุณสิทธิชัยบอกพยายามศึกษาธรรมะและฟังคุณหมอด้านจิตวิทยาควบคู่กันไปยินดีนะครับคุณวันวีสาเหรอครับบอกว่าเห็นคนวัยนี้กลับไปคบแฟนเก่าสมัยเด็กเยอะมากผมคิดว่ามันเป็นความพยายามจะหาสีสันของชีวิตซึ่งเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนแล้วก็ถ้ามันลงตัวกันได้มันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับก็มีคนที่เป็นแฟนเก่ากันก็ยังกลับมาคบกันได้ตอนอายุมากขึ้นเลยนะครับคุณวิภาบอกแค่อยากมีเพื่อนมาแชร์ความทุกข์สุขไม่ต้องการพึ่งพาเงินทองดูแลกันแต่ต้องถูกใจด้วยผมคิดว่านี่แหละครับสะท้อนคนในวัยนี้เลยนะครับคือเราไม่ได้ต้องการคนไม่ต้องการที่พึ่งแบบทางการเงินเราต้องการเพื่อนแค่นั้นเราก็ยังหายากเลยนะครับที่สำคัญคือเราชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราซึ่งอันนี้ก็แปลว่ามีความหวังว่าจะอยู่กันแบบคู่ชีวิตนะครับคุณชมัยพรบอกมาฟังเก็บข้อมูลไม่มีเงินยามเกษียณต้องฝากประกันเพื่อรายได้ยามแก่แต่เรื่องความเหงามีอยู่ทุกวัยขึ้นอยู่กับบางเวลาคุณใจโดนบอกกลัวการต้องดูแลผู้ชายค่ะเบื่อแล้วแก่แล้วอยากสบายอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทยผู้หญิงถูกวางเงื่อนไขให้ต้องเป็นฝ่ายดูแลผู้ชายแล้วพอถึงอายุหนึ่งเขาเริ่มมีอิสรภาพเขาเริ่มไม่รู้สึกว่าต้องไปแคร์คนมากนักถ้าคนที่ฟังอยู่นี้เป็นผู้ชายนะครับขอให้รู้ไว้ว่าถ้าคุณอยู่ในวัยอายุมากขึ้นอย่าหวังว่าผู้หญิงจะทำหน้าที่ดูแลงานบ้านได้แบบเดิมนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับตัวกันใหม่ในการจัดสรรเวลานะครับยกเว้นว่าคุณมีคนดูแลงานบ้านให้คุณอดิศักดิ์บอกจะอยู่กับความเหงาคนเดียวยังไงครับ อันนี้เป็นคำถามใหญ่ผมเคยไลฟ์เรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งลองไปค้นดูนะครับคุณอุบลบอกว่าอยู่คนเดียวเกือบทุกวันข้างบ้านผูกคอตายแปลกมากที่อยู่ได้เพราะฟังคุณหมอทุกคลิปขอบคุณนะครับเวลาที่ข้างบ้านผูกคอตายบางทีเรามีจินตนาการนะครับแล้วเราจะรู้ดีว่าความคิดเราลากเราไปได้ไปโน่นไปนี่ได้ไกลมากนะครับถ้าคุณมีจุดหมายชัดว่าคุณมีชีวิตแต่ละวันเพื่ออะไรไอ้ความคิดประเภทนี้ก็จะไม่มากวนเราเท่าไหร่นะครับคุณจิรวรรณบอกวางแผนว่าตอนนี้ตอนที่ไม่ทำงานแล้วจะไปปฏิบัติธรรมทุกเดือนและจะกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเกรงว่ามีคู่จะทำให้เราเขาลำบากใจถ้าคุณมีแผนชัดแบบนี้นะครับคุณก็อยู่ในกลุ่มที่3ของคนที่อยู่เป็นคนนอกก็คือคุณชัดเจนมากว่าไม่ต้องการมีเพื่อนไม่ต้องการมีคู่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคุณก็ยังเปิดใจรับเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนในการเกื้อกูลกันนะครับคุณครูปอบอกใช่ค่ะช่วงลำบากทำให้เห็นการใช้ชีวิตคู่ได้มากขาวงลำบากแล้วครับผมเข้าใจคำว่าช่วงนะครับคุณ Stop Star บอกคนในอยากออกค่ะแต่งงานมา24ปีเหมือนใช้กรรมเก่าเหงาเศร้าใจแต่ทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะมีลูกดีเป็นความหวังมองอนาคตอยากอยู่ลำพังกับลูกตอนนี้51นะครับถ้าคุณอยากอยู่ตามลำพังกับลูกต้องดูนะครับว่าถึงวัยนั้นลูกจะอยากอยู่กับคุณไหมคนไทยโดยเฉลี่ยลูกยังพร้อมจะดูแลพ่อแม่แล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพ่อแม่นะครับแต่ความจำเป็นของชีวิตในโลกอนาคตเนี่ยซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเนี่ยยังไงซะเราก็ยังต้องเรียนรู้การอยู่ได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับคุณกริติกาบอกว่าอยู่คนเดียวมาตลอดตอนนี้54แต่เรามีแฟนไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็มีเหงาไปเอาน้องหมามาเลี้ยงได้ผลชะงักเวลาเจอแฟนก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีน้องหมาเป็นเพื่อนถ้าหาแฟนใหม่วัยนี้ยากมากทั้งเขาและเราเคยลองคุยดูผู้ชายวัยนี้ยากที่จะอยากใช้ชีวิตด้วยเรายากของเราด้วยอารมณ์วัยทองอีกเจอกันจะไหวหรือนะครับที่จริงคนหลังหมดประจำเดือนไปสักไม่นานอารมณ์จะนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคำว่าอารมณ์วัยทองของคุณกริติกาหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าหมายถึงวัยใกล้หมดประจำเดือนอันนั้นจะเป็นช่วงที่เหวี่ยงมากนะครับคุณสุนีถามว่าอยู่อย่างไรเมื่ออายุมากแล้วไม่มีลูกเลยสักคนนึงก็จะเป็นโจทย์ครับถ้าอย่างนี้แปลว่าคุณมีคู่อยู่นะครับมีสามีตอนที่เกษียณหยุดการทำงานทั้งคู่เนี่ยจะเป็นช่วงของการปรับตัวครั้งใหญ่ครับว่าคุณจะอยู่กับเขาได้ยังไงและระหว่างนี้คุณก็คงจะต้องฝึกว่าคุณจะอยู่กับตัวเองได้ยังไงนะครับคราวนี้สำหรับคุณแม่ที่อยากมีลูกแล้วไม่มีลูกอาจจะรู้สึกว่าการไม่มีลูกมันเป็นปัญหาอย่างนึงแต่ผมเจอคุณแม่คุณพ่อขออภัยคู่สามีภรรยาที่เลือกที่จะไม่มีลูกแล้วก็ยังมั่นใจว่าตัวเองจะไม่มีลูกนะครับเขาก็จะมีอิสรภาพมากในการทำหลายอย่างด้วยตัวเองแล้วชีวิตเขาก็สุขสบายไปอีกอย่างนึงนะครับคุณแพทย์บอกคู่ของพ่อแม่สามีอยู่ด้วยกันมา57ปีแต่ยิ่งไม่อยากไปไหนมาไหนด้วยค่ะจากเยอรมันหมายถึงอยู่กันมานานแล้วก็ไม่ได้อยากไปไหนมาไหนด้วยกันครับก็หมายถึงน่าจะเบื่อๆกันถ้าผมก็จะไม่ผิดนะครับจากเยอรมันขอบคุณนะครับคุณเพชรน้ำพึ่งบอกมีเพื่อนเก่าคุยก็ดีแฟนเก่ากลายเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยแหละครับมันเป็นความต้องการของเราครับส่วนเราจะเลือกว่าเราจะไปอยู่เป็นคู่ชีวิตไหมซึ่งมันหมายถึงความใกล้ชิดทางร่างกายซึ่งจะต้องมีความพร้อมในการสร้างความใกล้ชิดทางจิตใจเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์นะครับคุณอรศรีบอกเป็นคนในประเภท2คือตอนนี้แยกกันเพราะต้องกลับต่างจังหวัดมาดูแลแม่นานๆจึงกลับไปเจอกันลูกๆอยู่กับพ่อต้องใช้ความเข้าใจอย่างยิ่งเพราะว่าห่วง2ฝ่ายนะครับเรื่องนี้เป็นความยากของผู้หญิงที่ต้องดูแลครอบครัวดั้งเดิมกับลูกของตัวเองนะครับผู้ชายก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะรับหน้าที่หนักกว่าคุณกริติกาบอกอยู่คนเดียวจนวัย54อยู่ได้สิคะ อยู่ที่เราคิดต้องมีกิจกรรมที่เราชอบพูดคุยกับคนที่เราถูกใจแถวบ้านเลี้ยงหมาน้อยหายเหงาครับก็เป็นวิธีการของคุณกริติกานะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเองในการดูแลกันขอบคุณสำหรับข้อคิดที่ส่งเข้ามากันนะครับมันจะทำให้เราเห็นถึงความหลากหลายในการมองนะครับคุณพัดแพทย์บอกตอนนี้อยู่กับสามีมีแต่ทุกข์พอเลิกแล้วอยู่กับลูกก็ดีกว่าไม่คิดจะมีคู่อีกเลยอันนี้ก็คือกลุ่มคนที่ค้นพบความจริงของชีวิตคู่ที่สร้างความทุกข์ได้มากนะครับก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะหากันว่าเฮ้ยมันจะมีหรือเปล่านะที่คู่ลงตัวดีนะครับผมจะต้องไล่เร็วๆแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะย้ายไปพูดส่วนที่เหลือแล้วนะครับเห็นสังคมอันนี้อายุ46หมดประจำเดือนแล้วหมดเร็วนะครับแต่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสุขกับลูกและการทำงานมีการอดิเรกปลูกต้นไม้ยินดีด้วยนะครับเห็นสังคมไทยส่วนใหญ่อยู่กันแบบหน้าที่ตามสถานะกันเยอะมากเพราะไม่สามารถหย่ากันได้เพราะสถานภาพสังคมอันนี้ผมคิดว่าจริงครับคุณเกษณีบอกคู่คุณลุงกับคุณป้าพอเกษียณมาอยู่ด้วยกันตอนนี้คุณป้ามีคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่าสมัยเรียนทุกวันคลายเหงาที่เข้ากับคุณลุงไม่ได้หนูรู้สึกแปลกๆเพราะเขายังไม่ได้หย่ากันแต่เรื่องนี้คุณลุงยังไม่ทราบแค่สงสัยทำไมคุณป้าคุยโทรศัพท์ทั้งวันผมเชื่อว่าพฤติกรรมของคนทำเพื่อตอบสนองความต้องการภายในใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันจะเหมาะสมในสายตาของแต่ละคนไหมเหมาะสมกับเกณฑ์ที่สังคมใช้ในการตัดสินไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับเราจะมองนะครับคุณแสงเดือนนะครับบอกว่าแต่งงานมา20ปีสามีก็เป็นคนดีแต่ก็ไม่ทุกอย่างหวงมากเกินไปในใจส่วนตัวลึกๆอยากอยู่คนเดียวอยากกลับไปอยู่กับแม่มากกว่าทำในสิ่งที่ฝันที่ตัวเองรักอันนี้ก็เป็นกรณีของคนในอยากออกใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายให้มีความสุขซึ่งแปลว่าคุณมีความเชื่อว่าชีวิตบั้นปลายที่มีอิสรภาพจะเป็นแหล่งความสุขที่สำคัญผมอยากจะชวนมองว่าสิ่งที่เราจะมองต่อก็คือความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกมีเพื่อนความรู้สึกมีความหมายของการใช้ชีวิตในแต่ละวันการมีกิจกรรมนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่นะครับคุณเด็กหญิงหมวกแดงนะครับบอกแต่งงานมีสามีมีลูกไม่มีอะไรการันตีว่าลูกจะกลับมาเลี้ยงเราและไม่มีอะไรการันตีว่าสามีจะไม่ตายไปก่อนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนตนที่พึ่งแห่งตนทั้งทางจิตใจและร่างกายดีที่สุดสำหรับดิฉันก็เป็นทางเลือกนะครับคือแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกผมคิดว่าไลฟ์วันนี้เนี่ยเป็นการแตกประเด็นเพื่อให้เห็นถึงแง่มุมที่เราอาจจะใช้ในการพิจารณานะครับคุณแพทสุภัตราบอกแม่สามีบ่นหลังจากพ่อเกษียณมาว่ารู้สึกลำคาญอายุจะ80ก็เลยไม่ไปไหนด้วยกันนะครับแต่กรณีนี้ก็แปลว่าการทนอยู่ด้วยกันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทยนะครับเพราะคุณแพทอยู่เยอรมันซึ่งแปลว่าก็มีครับหลายที่ที่เขาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่รู้พอไปก็อยู่คนเดียวก็อาจจะยิ่งเหงานะครับบางทีมีคู่ทะเลาะสักหน่อยหนึ่งมันยังดีกว่าไม่มีใครให้ทะเลาะนะครับคุณยุวลีขอบคุณมานะครับที่ตอบทุกข้อนะครับ Our Souls at Night หนังผู้สูงวัยหันมาคบกันก็อบอุ่นดีน่าจะเข้ากับยุคคนสูงอายุที่จะมีมากขึ้นคุณประยุงศรีนะครับกลัวเจอคนเห็นแก่ตัวนะครับคุณเยาวภานั่นก็คือเนื้อหาที่เราคุยกันมาถึงตอนนี้นะครับผมจะขอพูดถึงเนื้อที่ผมเตรียมมาใน2ข้อหลังซึ่งจะเตรียมไว้สั้นๆนะครับคำถามข้อที่2ก็คือการที่เราคิดทบทวนและเขียนสเปคของคู่ที่เราอยากได้จะนำไปสู่การที่คู่คนนั้นจะปรากฏตัวขึ้นไหมจริงๆผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่ามีคนเชื่อเรื่องนี้นะครับแต่หลังจากผมไปดูรายการที่เป็นรายการมีชื่อมากของต่างประเทศแล้วก็มาพูดเรื่องนี้ว่าเขียนคิดกับมันเดี๋ยวมันจะเป็นจริงนะครับผมก็ถึงเข้าใจว่าทำไมหลายคนเชื่อแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถามว่ามีเกณฑ์เขียนไว้ดีไหมสำหรับพี่ที่เมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังถึงเกณฑ์7ข้อนะครับผมคิดว่าถ้าเราเลือกที่จะมีคู่เนี่ยเราจะต้องวางเกณฑ์ไว้ในใจคร่าว เพราะเราจะได้รู้ว่าเกณฑ์เนี่ยมันสะท้อนความต้องการของเราครับบางทีเราอาจจะสำรวจความต้องการของเราได้ไม่ชัดเราก็มาเขียนเกณฑ์แล้วเราก็ไปดูความต้องการเสร็จแล้วก็มาเขียนเกณฑ์นะครับการทำกลับไปมาจะทำให้เรารู้จักความต้องการของตัวเองดีขึ้นแต่เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับจะคาดหวังว่ามันจะนำไปสู่การที่มีคนคนนั้นปรากฏตัวไหมเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับแต่มีอีกอย่างนึงที่เกี่ยวกันได้ครับคือถ้าคุณชัดว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะใช้ความชัดเจนนี้มาตั้งคำถามว่าแล้วถ้าคุณจะจัดการให้เกิดการตอบความต้องการแบบนี้โดยไม่ต้องมีคู่คุณจะทำมันได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์มีข้อดีครับซึ่งการที่บอกว่าเกณฑ์นี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยก็มีคนเขียนมาสนับสนุนครับบอกว่าเขียนมาตั้งแต่20เลยถึงตอนนี้ก็3 40แล้วยังไม่มีเลยนะครับข้อเสียของการเชื่อว่าเขียนแล้วมันจะมีคืออะไรนะครับคือถ้าคุณเขียนแล้วคุณเชื่อว่าจะมีคนอื่นเขาเขียนแล้วเขามีกันฉันเขียนแล้วฉันไม่มีมันแปลว่าอะไรครับมันเหมือนกับการคิดบวกที่ผมพูดถึงไปว่าคิดบวกโดยตัวมันเองไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายตราบใดที่คุณแปลงความคิดนั้นให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงและแผนปฏิบัติการด้วยหรือแผนลงมือทำด้วยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณเขียนแล้วคุณชัดว่าคุณต้องการอะไรนะครับแล้วคุณไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเพราะทุกๆคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับไม่งั้นทุกคนก็แต่งงานกันหมดได้สเปคของคู่ที่ตรงกับตัวเองหมดนะครับแต่ถ้าเราเขียนแล้วเราไม่ได้แล้วเราคิดว่ามันเป็นเพราะเรามีข้อบกพร่องมีกรรมเก่ามีความไม่ดีบางอย่างนี่นะครับจุดที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือการมองตัวเองในแง่ลบจากการที่เราพยายามจะทำสิ่งดีๆในชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นแง่มุมที่ผมอยากจะแบ่งปันในเรื่องของการเขียนนะครับถ้าเราไม่สามารถรู้ได้จากการเขียนว่าเราจะได้ใครมาแล้วมันมีความรู้อะไรอีกครับที่เกี่ยวข้องกับการมีคู่ในวัยสูงอายุเรื่องนี้เนี่ยโหราศาสตร์ไทยมีเขียนไว้ด้วยนะครับโหราศาสตร์ไทยมีการเขียนไว้ซึ่งเป็นศาสตร์โบราณเขียนไว้ตั้งแต่ว่าคนคนเนี้ยจะเข้ากันได้กับคู่ของตัวเองแค่ไหนเขาเรียกว่าดวงสมพงกันไหมนะครับแต่คุณอย่าเพิ่งเชื่อหมอดูที่คุณไปดูนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ฝีมือของเขานะครับคนที่มีชื่อก็ไม่ได้แปลว่าเก่งนะครับแต่มันมีอยู่อีกเรื่องนึงก็คือความเชื่อเรื่องกรรมในคนไทยเนี่ยมันก็จะมีบางคนถือว่าการที่เรามามีคู่กันถือว่ามีวาสนาต่อกันหรือบางคนบอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันเหมือนอย่างคู่ที่มีทุกข์ต่อกันนะครับดังนั้นก็แปลว่าเราบอกไม่ได้ว่าเราจะมีไหมแต่ดูเหมือนชะตากรรมของคนจำนวนหนึ่งถ้าคุณเชื่อเรื่องชะตากรรมนะครับมันจะไม่มีก็ไม่มีมันจะมีมันก็มีมีดีก็มีมีแล้วไม่ดีก็มีแล้วก็มีตอนอายุมากก็มีนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ผมคิดว่าการคุยในวันนี้ถ้าจะจบอีกข้อสรุปหนึ่งก็คือถ้าคุณมีใครผ่านเข้ามาแล้วคุณคิดว่าเขามีข้อดีหลายอย่างที่น่าสนใจก็ยังไม่ต้องปฏิเสธครับลองเอาข้อคิดที่ได้จากไลฟ์นี้ไปทบทวนเพื่อประกอบการตัดสินใจดูนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ3ซึ่งคุณคงรู้นะครับมันจะสั้นมากข้อ3ก็คือเราจะเตรียมตัวให้เข้ากันได้ดียังไงถ้าคุณเลือกที่จะเดินหน้าต่อคุณคงเห็นนะครับว่าความคาดหวังที่มีต่อกันมันจะแตกต่างจากตอนที่เราแต่งงานตอนอายุน้อยๆนะครับทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในนั้นการทำให้ความคาดหวังในประเด็นต่างๆชัดจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วคุณยังจะต้องเผชิญหน้ากับสายตาของคนอื่นซึ่งคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จัดการมันทั้งด้วยตัวเองกับทั้งเวลาที่คุณอยู่กับคู่ของคุณนอกจากนี้คุณยังจะต้องปรับตัวมากครับมากมากเลยเพราะว่าคนแต่งงานทุกคนเวลาผมเจอน้องๆผ่านไปปี2ปีผมจะถามว่าเป็นไงแต่งงานแล้วเป็นไงบ้างทุกคนจะตอบในโทนเดียวกันหมดเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานมาทางสายจิตวิทยานี่นะครับเขาจะบอกว่าโอ้โหได้เรียนรู้ชีวิตมากเลยเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเจอโจทย์ยากๆในชีวิตคู่ต้องปรับตัวเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าท่านมีรูปแบบของความคุ้นเคยในชีวิตของท่านมาตลอด 5-60 ปีทั้ง2ฝ่ายแล้วมาเจอกันเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวเข้าหากันจะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่การที่คุณจะเดินเข้าไปหากันและมีความสุขได้ส่วนผสมสำคัญที่สุดก็คือการที่คุณ จะเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนถ้าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะมีคนอีกคนนึงมาช่วยเติมบางองค์ประกอบเพื่อให้มันรู้สึกเข้าที่เข้าท่าดีขึ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับการพูดคุยกันในคืนวันนี้นะครับผมจะดูว่ามีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาไหมหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณจีรวรรณบอกว่าเวลาอายุมากถ้าเป็นไปได้อยากมีเพื่อนญาติพี่น้องสามีที่ดีไว้ให้กำลังใจดูแลกันก็เป็นสิ่งที่เราต้องการครับคุณสิริการถามว่าจริงหรือไม่ที่คนเราที่พบกันเพราะเรามีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนอันนี้เป็นความเชื่อซึ่งคนที่อยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมีความเชื่อเรื่องนี้ครับผมตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นความเชื่อก็แล้วแต่คนจะเชื่อแต่ว่าก็มีการพูดถึงอยู่ในเรื่องของคำสอนในทางศาสนานะครับคุณจิรวรรณพูดต่อว่าเพราะตอนแก่ตัวร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวแต่เรามีครอบครัวที่ช่วยเหลือกันครับอันนั้นก็คือความหวังของคนส่วนใหญ่ที่จะสามารถมีชีวิตตอนอายุมากโดยอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ใส่ใจและดูแลโดยเฉพาะตอนที่เราเริ่มไม่มีความพร้อมในการดูแลตัวเองวิธีดีที่สุดก็คือเราดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่วันนี้แล้วเราได้พูดคุยกันถึงการดูแลสุขภาพกินยังไงทำไมต้องนอนให้มากพอออกกำลังกายยังไงนะครับไปจนถึงการจัดการความเครียดการมีจุดหมายของชีวิตการเรียนรู้ที่จะมีความสุขให้เหมาะสมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะช่วยให้คุณมีชีวิตในวัยสูงอายุที่แอคทีฟที่สามารถเคลื่อนไหวที่ทำอะไรได้ยังมีความสุขจนใกล้ๆจะถึงวันสุดท้ายแล้วคุณก็ไปอย่างง่ายๆไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องอยู่ในสภาวะพึ่งพิงนานเงื่อนไขแบบนี้สร้างขึ้นได้อย่างน้อย 80% มีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะครับผมจึงอยากจะเชิญชวนคุณไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะมีคู่ไม่มีคู่ถ้าตอนนี้คุณไม่มีคู่อยู่ว่าดูแลตัวเองให้ดีมีความสุขและถ้ามีคนผ่านเข้ามาค่อยใช้สิ่งที่เราคุยกันเป็นเกณฑ์การพิจารณานะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่เตรียมแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำขอบคุณขอบคุณสำหรับการช่วยกันแชร์นะครับสัปดาห์หน้าตอน 2 ทุ่มเรากลับมาพบกันใหม่ในไลฟ์ของผมนะครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ